Me aloitetaan uusi opetussarja, joka on 3 iltaa Samuelista. Käydään Samuelin kirjoja läpi. Sarjan otsikkona on tämä viimeinen tuomari. Ja tänä iltana mulle annettu otsikko on annettu Jumalan käyttöön. Ja tänään käsitellään Samuelin lapsuutta ja kutsua. Myöhemmissä illoissa sitten Arto opettaa Samuelin ja muutosjohtajana ja sitten käydään Israelin ensimmäisten kuninkaiden vaiheita läpi. Niin kuin hyvin varmaan tiedätte, niin vanhassa testamentissähän on 2 Samuelin kirjaa, jotka sijoittuu tuomarien kirjan ja Ruutin kirjan sekä sitten ensimmäisen ja toisen kuningasten kirjan väliin ja ovat Israelin kansan historiaa. Ajallisestihan nämä kuvaa noin 100 vuoden ajanjaksoa, nämä Samuelin kirjat, alkaen noin vuodesta 1060, eli noin 3000 vuoden takaisista asioista puhutaan. Ja tuo ajanjakso tosiaan alkaa tuomariajan lopulta ja päättyy sitten Daavidin hallituskauden loppuun. Ja tuona aikana Israelin kuningaskunta vakiintui, kuningasvalta vakiintui Israelissa. Alun perin nämä Samuelin kirjat on ollut yksi ainoa kirja. Kirjoittajaa ei varmuudella tiedetä, mutta on otaksuttu, että Samuel on itse jotakin osia siitä tekstistä kirjoittanut ja mahdollisesti sitten profeetat ja historioitsijat Naatan ja Gad olisi ollut kirjoittajia. Mutta varmuutta siitä ei ole, mutta viitteitä on tuolla ensimmäisen aikakirjan lopussa siitä. No Samuelin kirjoja hallitsee tosiaan 3 merkittävää henkilöä. Profeetta kautta tuomari Samuel ja sitten kuninkaat Saul ja David. Saulha oli Israelin ensimmäinen kuningas ja hänen seuraajansa David oli sitten ehkä yksi merkittävimpiä Israelin kuninkaita. Jeesuksestakin puhutaan, että hän oli Daavidin poika. Tuomarien kirjan kuvaamana aikana, eli ennen Samuelin syntymää, niin elämä Israelissa luvatussa maassa ajautui aikamoiseen pimeyteen ja anarkiaan, voisiko sanoa. Kansalla ei ollut Joosua, joka johdatti kansan maahan ja vallotettiin, niin ei ollut selvää johtajaa. Ja nämä 12 heimoa sitten asuivat omilla alueillaan. Ja viholliset ahdisti aika voimakkaasti ja osa maasta oli vielä vallottamatta. Tuomarit oli niitä miehiä ja naisia, joita sitten Jumala aika ajoin nosti kansan pelastajaksi ja johdattajaksi. He eivät olleet mitään lakimiehiä, enemmänkin tällaisia heimoja sotapäälliköitä, jotka Jumala sitten nosti. Siellä oli sellaista aaltoliikettä ja sitten tuomarit tuli ja vapautti kansaa. Ja näitä tuomareita oli, niitä on aika monta, taitaa olla toista kymmentä, mutta ehkä merkittävimpiä olivat Gideon ja Simson. Sitten siellä on naistuomari Deborah ja Jefta ainakin nimeltä mainiten. Niistä on aika kirjavaa historiaa siellä tuomarien kirjassa kirjoitettuja. Ja tätä ajan sekavuutta kuvaa oikeastaan se jae, mikä on tuomarien kirjan viimeinen jae, jossa sanotaan niin, että siihen aikaan ei ollut kuningasta Israelissa. Jokainen teki sitä, mikä hänen omasta mielestään oli oikein. Tämä sama jae toistuu itse asiassa tuomarien kirjassa muutamaan kertaan. Ja sekavaa aikaa ja tuli tuossa mieleen, että kuinka hyvin tämä kuvaa nyt meidänkin aikaamme. Että onko täälläkin se, että jokainen tekee sitä, mikä hänen omasta mielestään on oikein. No meillä ei ole kuningasta, mutta ehkä sillä tavalla voi ajatella, että jos Jeesus Kristus ei ole meidän elämän kuningas, niin missä on sitten rajat? Tehdäänkö sitä, mikä omasta mielestään on hyvää tai mikä tuntuu hyvältä? Ei ole mitään ihmisen ulkopuolella olevaa totuutta, johon voisi nojata, vaan kaikki on niin kuin suhteellista. No, Samuel oli tosiaan Israelin tuomareista viimeinen ja samalla ensimmäinen suuri profeetta. Tosin kuin useimmat muut tuomarit, Samuel ei ollut mikään sotapäällikkö, vaan enemmänkin hengellinen johtaja. Ja Jumala hänet nosti semmoisesta aikamoista rappiotilasta kansanjohtajaksi ja uudistajaksi. Mutta Samuelin aikana sitten kävi niin, että kansa alkoi entistä voimakkaammin vaatimaan kuningasta. Ja Samuel sitten joutui vasten tahtoen häneen taipumaan kansan tahtoon, ja hänen tehtävänsä oli sitten voidella ja asettaa virkaansa Israelin ensimmäinen kuningas Saul ja myöskin sitten valvoa Saulin toimia. Ja sitten siinä kävi niin, että lopulta Samuel joutui sitten erottamaan Saulin ja valitsemaan Daavidin hänen seuraajakseen. Eli aikamoinen kuninkaan tekijä. Tämä aika oli tosi aika haasteellinen, ja sitä ehkä kokonaiskuvassa voi pelkistään kuvata niin, että Israel, joka oli ollut teokratia siellä Mooseksen Joosuan aikaan, Jumalan johtama kansa, niin sitten tuli tämmöinen vaihe, jota voi sanoa ehkä anarkiaksi, tämä tuomarin aika sekava aika, ja sitten mentiin monarkiaan Samuelin johdolla, eli kuningaskuntaan. No sitten käydään vähän Samuelin syntymää ja lapsuutta läpi. Tässä ihan ensimmäisen Samuelin kirjan alussa kerrotaan näin. Raamataim Soofimissa Efraimin vuoristossa oli mies nimeltä Elkana, Jerohamin poika, joka oli Elihun poika, joka oli Touhun poika, joka oli Suufin poika, efratilainen. Hänellä oli kaksi vaimoa, toisen nimi oli Hanna ja toisen nimi oli Peninna. Ja Peninnalla oli lapsia, mutta Hanna oli lapseton. Tämä mies meni joka vuosi kaupungistansa Siiloon rukoilemaan Herraa Sebaotia ja uhraamaan hänelle. Ja siellä oli kaksi Eelin poikaa, Hofni ja Piinehas, Herran pappeina. Niin Elkana eräänä päivänä uhrasi, ja hänellä oli tapana antaa vaimollensa Peninnalle ja kaikille tämän pojille ja tyttärille määräosat. Mutta Hannalle hän antoi kahdenkertaisen osan, sillä hän rakasti Hannaa, vaikka Herra oli sulkenut hänen kohtunsa. Ja hänen kilpailijattarensa kiusasi häntä kiusaamistaan suututtaaksensa häntä, koska Herra oli sulkenut hänen kohtunsa. Tämä Elkana oli siis Efraimin sukua. Tässä alussa on aika mielenkiintoista panna merkille se, että tässä puhutaan pitkä historia. Elkana oli sen ja sen poika ja sen ja sen poika. Mennään, oliko siinä 4 polvea taaksepäin. Tämmöinenhän koostuu itse asiassa Raamatussa vanhassa testamentissa aika monta kertaa, että kerrotaan, että kenen poika se oli. Eli tämmöinen sukuketju, sukuhistoria oli arvossaan. Ja mietin tuossa, että kuinka moni meistä muistaa esimerkiksi isänsä suvusta 4 polvea taaksepäin tietää nimet. Kuka muistaa? Minä muistan 3 sukua taaksepäin ja sitten katkee. Mutta tuolla oli aika merkittävä se, että tiedettiin, mistä tultiin. No tällä Elkanalla oli 2 vaimoa. Ilmeisesti hän oli tämän toisen vaimon ottanut, kun ilmeni, että Hanna ei saanut lapsia. Sitä ei sanota, mutta näin ehkä voi ajatella. Mutta Elkana oli kuitenkin kunnon mies. Hän vei perheensä vuosittain uhraamaan ja piti tätä Hannaa myöskin arvossa, vaikka Hanna oli lapseton. No sen sijaan sitten tämä toinen vaimo Peninna kiusasi Hannaa jatkuvasti. Tästäkin nähdään nyt sitten se, että tämmöinen moniavioisuus ei ole hyvä. Se johti vakaviin perheristiriitoihin. Ja nyt on pakko sanoa tässä, että Jumalan alkuperäinen tarkoitus avioliitosta oli ja on edelleenkin yhden miehen ja yhden naisen liitto. Kaikki muut muodot ei ole Jumalan säätämiä eikä tarkoittamia. Tässä ajassahan nyt meillä on tämä neutraalisuus tullut avioliittoon sukupuolineutraalina, ja on jostain lukenut, että jotkut alkaa jo vaatia, että meillä on lukumäärä neutraali avioliitto, seuraava vaihe. Ihan vakavasti on tällaista jossakin poliittisissa ohjelmissa jo kirjoitettu, ja näinhän se menee, jos se sitten avataan niin, ja ihmisten välinen inhimillinen rakkaus on kaiken mitta, niin silloin sitten kaikki voi olla periaatteessa mahdollista. Mutta siinä on tietysti meille rukousaihe, että niin ei menisi. No tämä Siilo, josta tuossa mainitaan, oli paikka siis, joka on Joosuan ajoista alkaen Israelin poliittinen ja uskonnollinen keskus. Ja siellä vietettiin vuosittain tämmöistä Herran juhlaa, ilmeisesti jotain eri elonkorjuujuhlaa. Siellä säilytettiin liitoarkkua. Ja tuohon aikaan siihen liitonarkun ja tämän ilmestysmajan ympärille oli sitten ilmeisesti rakennettu jonkunmoinen temppeli. Siilo sijaitsi Samaria vuoriseudulla, eli maan keskiosissa, jonne sitten eri sukukuntien Israelin heimoja oli aika helppo tulla kokoontua. Tämä ylipappi Eelin suku palveli Herran huoneessa tuohon aikaan, ja Eeli oli myös samalla Israelin tuomari. No, täällä Hannalla oli lapsettomuudesta suuri kipu, ja tästä sitten luetaan Raamatusta seuraavat jakeet. Kun he sitten olivat syöneet ja juoneet siilossa ja pappi Eeli istui istuimellaan Herran temppelin ovenpielessä, nousi Hanna ja rukoili Herraa mielimurheellisena, itki katkerasti ja teki lupauksen sanoen: Herra Sebaot, jos sinä katsot palvelijattaresi kurjuutta, muistat minua, etkä unhota palvelijatartasi, vaan annat palvelijattarellesi miehisen perillisen, niin minä annan hänet Herralle koko hänen elinajaksensa, eikä partaveitsi ole koskettava hänen päätänsä. Eli Hanna itki katkerasti, rukoili Herraa ja teki samalla ison lupauksen luovuttaa tämä mahdollisesti syntyvä poika Herran käyttöön koko elinajakseen. Tämä lupaus oli niin sanottu nasiirilupaus, josta on Mooseksen laissa 4. Mooseksen kirjan 6. luvussa säädetty. Nasiiri tarkoittaa erotettua tai vihittyä. Hän oli siis mies tai nainen, joka lupautui vihkiytymään ja pyhittymään Herralle tietyksi ajaksi. Ja tästä, niin kuin näkyy, niin myös lapsia saatettiin antaa Herralle nasiireiksi. Se ei ollut heidän oma valintansa, vaan vanhempien valinta. Tämän nasiirin tuli pidättäytyä viinistä ja väkijuomista, olla leikkaamatta hiuksiaan ja partaansa ja varottava saastumasta kuolleista. Lupausajan päätyttyä hänen oli tuotava sitten uhrilahjoja Herralle, jossa oli tämmöinen määräaikainen nasiirilupaus. Tätä määräystä kutsutaan laiksi, mutta se oli silti tietysti täysin vapaaehtoista lähteä nasiiriksi. No, tämmöinen lupaus oli aika merkittävä Hannalta. Hän oli itse asiassa valmis luopumaan pojastansa, jos sellaisen saisi. Eikä vaan määräajaksi, vaan koko eliniäksi. Ilmeisesti Jumala oli aika paljon sitten Hannaa niissä vaikeissa vuosissa pehmittänyt, että hän oli valmis tämmöiseen, kun häntä kiusattiin sen lapsettomuuden takia. Ja kuinka pitkä odotusaika lienee ollutkaan, en tiedä sitten siitä. Mutta enkä tiedä sitä, että kuinka yleinen tämmöinen nasiirilupaus siihen aikaan oli, mutta kyllä kuvastaa aika hyvin sitä Hannan tilannetta ja sitä, mitä hän oli valmis tekemään, jos lapsen saisi. No, kun tämä Hanna hiljaa ja äänettömästi rukoili, ja vain hänen huulensa liikkuvat siellä temppelissä, niin pappi Eeli katsoi häntä ja luuli hänen olevan humalassa ja kehotti Hannaa selvittämään päänsä. Eli tämäkin vielä kaiken päälle. Mutta Eeli oli vanha mies ja vähän huononäköinen, eikä oikein kunnolla erottanut, mitä tapahtui. Tai sitten en tiedä, oliko sitten siihen aikaan tapana, että temppelissäkin oltiin humalassa. No, Hanna sitten selitti Eelille sen tilanteensa ja ymmärsi toki pappi sitten, missä mennään, ja siunasi Hannaa, ja tämä helpotti Hannan oloa. Luetaanpa siitä muutama jae. Eeli vastasi ja sanoi: mene rauhaan, Israelin Jumala antakoon sinulle, mitä olet häneltä pyytänyt. Hän sanoi, Hanna sanoi, salli palvelijattarisi saada armo sinun silmiesi edessä. Niin vaimo meni pois ja söi, eikä enää näyttänyt murheelliselta. Varhain seuraavana aamuna he nousivat ja kumartaan rukoilivat Herran edessä. Sitten he palasivat ja tulivat kotiinsa Raamaan. Ja Elkana yhtyi vaimonsa Hannaan, ja Herra muisti tätä. Ja Hanna tuli raskaaksi ja synnytti vuodenvaihteessa pojan ja antoi hänelle nimen Samuel sanoen: Herralta olen minä häntä pyytänyt. Eli kun Hanna sitten vuodatti sydämensä Jumalan eteen ja sai sitten Eelin siunauksen, niin hänen sydämensä keveni. Hän sai sitten ruokahalunsa ja elämän ilonsa takaisin. Hän söi eikä näyttänyt enää murheelliselta. Ja Herra muisti Hannan lupauksen ja rukouksen, avasi hänen kohtunsa ja hän sai kaipaamansa lapsen, Samuelin. Tässä meillä on tosi hieno esimerkki siitä, miten Jumala kuulee meidän rukoukset ja vastaa niihin, mutta Jumala vastaa niihin ajallaan ja tavallaan. Ja meillä on myös, niin kuin Hanna tässä vuodatti sydämensä Jumalalle, niin aina meilläkin on mahdollisuus tuoda meidän elämän ilot, tuskat ja kaikki asiat Jumalan eteen Jeesukselle, ristin juurelle. sillä usein on, mä oon ainakin itse huomannut, hyvin semmoinen keventävä vaikutus, se helpottaa elämää. Me ei tarvitse itse kantaa taakkoja, me voidaan viedä ne Herralle. Ja tästähän Jeesus opetti monta kohtaa Uuden testamentin puolella. No tästä lupauksesta mietin, että kuinka usein tässä itse kukin on antanut lupauksia Herran edes jossain tiukan paikan tullen. Ja miten sitten on sen kanssa toiminut. Et itse ainakin välillä on mielessä ollut, että kun oli joku hankala tilanne, niin on miettinyt, että okei, jos mä nyt tästä selviän, niin sitten minä alan lukemaan Raamattua ja rukoilemaan ja kaikkea sitten paremmin ja ryhdistäydyn kristittynä. Ja varmaan teillä lienee tuttua monelle muullekin, että näin ihminen tiukassa paikassa käy. Ja tässä on hyvä muistaa se, että Jumalahan muistaa ne meidän lupaukset. Ja jos me jotakin hänen edessään luvataan, niin on ehkä syytä olla aika tosissaan, että Jumala ne muistaa. Ja meidänkin on hyvä sitten olla myös valmiit sen lupauksen mukaan sitten toimimaan. Ei ruveta sitten, että ei kun perutaan ja selitellään, että enpäs mä lukkaan tosissani Herran edessä. Siellä me olemme aina tosissamme ja avoimia, ja hän näkee meidän sydämeen. Katsotaan kohta, mitä Hanna sitten teki, mutta en voi olla kertomatta tässä lapsettomuudesta, niin meidän omasta perhe-elämästä vähän esimerkkiä. Meillä on tosiaan kaksi tytärtä perheessä. Heillä on ikäero 17 vuotta, pitkä ikäero, ja vanhempi tytär Laura syntyi, kun oltiin oltu 2 vuotta naimisissa. Ja sitten hän oli muutama vuoden ikäinen, niin me tultiin sitten uskoon. Ja olisiko siitä 5 vuotta ollut, niin sitten ruvettiin miettimään, että hei, että nyt olisi hyvä ja kiva saada sitten toinen lapsi tähän. Pikkusisko tai pikkuveli. Mutta sitten kävi niin, että meni yli 10 vuotta siitä, eikä mitään tapahtunut. Ei ollut mitään syytä, mitään niin kuin fysiologista tai muuta syytä, miksi ei olisi voitu lasta saada. Ja asiat vaan meni niin, asiaa rukoiltiin ja tietysti tuli lupauksia Jumalalta ja ihmeteltiin. Ja oli aika kipua välillä, kun sitten jotkut ystäväpariskunnat sai lapsia ja ihmeteltiin, että miksi ei meille suoda toista lasta, että mikä tässä on. Ja sitten me oltiin jo yli 40-vuotiaita kumpikin, melkein 45-vuotiaita, niin sitten jo tuli tavallaan semmoinen olo, että okei, tämä oli tässä, kiitos Herra, että nyt sinä et meille sallinut enempää lapsia, että suostutaan siihen, ja ikään kuin luovutettiin se asia sitten, että ei sitten meille enempää suoda. Ja sitten kävikin aika yllättäen vuonna 2003 sillä tavalla, että meille sitten vaimo rupesi odottaa lasta ja syntyi meidän Hilja-Maria, joka oli sitten kyllä aika lailla lupausten tai rukousten lapsi. Ei me häntä miksikään nasiiriksi sitten luvattu luovuttaa, että se jäi tekemättä, mutta emme me olekaan vanhan liiton mukaisesti elämässä. Mutta siunattu hyvä lapsi, tytär, syntyi sitten, ja siitä on suuri ilo, ja ehkä joskus aikanaan sitten selviää, että miksi meidän tarina meni näin kuin meni. Hyvin kasvattavaa se oli kyllä jotenkin se, että Jumala niin kuin näytti oman, tuossa rukoiltiin, että Jumala on suvereeni, niin Jumala on suvereeni. Hänen tarvitse niin kuin selitellä mulle, että kuule nyt, että nyt tehdään näin ja näin sen takia, että se on sulle parasta. Ei hänen tarvitse selitellä asioita loppupelissä meille. Ja siinä on sitten ihmisille nöyrtymisen paikka. No sitten, mennään tähän asiaan takaisin, niin Hanna luovutti Samuelin Herralle, kuten oli luvannut. Hän piti lupauksensa. Ja tästä sitten luetaan pätkä Samuelin ensimmäisestä kirjasta, ensimmäisestä luvusta. Sitten se mies Elkana ja hänen koko perheensä lähti uhraamaan Herralle joka vuotista teurasuhria ja lupausuhriaan. Mutta Hanna ei lähtenyt, vaan sanoi miehellensä, kun poika on vieroitettu, vien minä hänet sinne niin, että hän tulee Herran kasvojen eteen ja saa jäädä sinne ainiaksi. Hänen miehensä Elkana sanoi hänelle, tee niin kuin hyväksi näet, jää kotiin, kunnes olet hänet vieroittanut, kunhan Herra vain täyttää sanansa. Niin vaimo jäi kotiin ja imetti poikansa, kunnes hän vieroitti tämän. Kun hän oli hänet vieroittanut, vei hän hänet kanssansa ottaen mukaansa 3 härkää, 1 eefa, mitä jauhoja ja leilin viiniä, ja niin hän toi hänet Herran huoneeseen Siiloon. Mutta poika oli vielä pieni. Ja teurastettuaan härään he toivat pojan Eelin tykö, ja Hanna sanoi, oi Herrani, niin totta kuin sinä elät, Herrani, minä olen se vaimo, joka seisoin tässä sinun luonasi, rukoilen Herraa. Tätä poikaa minä rukoilin. Herra antoi minulle, mitä häneltä pyysin. Sen tähden myös minä suostun antamaan hänet Herralle kaikiksi elinpäiviksensä, hän olkoon Herralle annettu. Ja Samuel rukoili siellä Herraa. Hanna siis luovutti Samuelin Jumalalle sen nasiirilupauksen mukaisesti. Ja hänen miehensä Elkana suostui tähän. Tässä Mooseksen lain mukaan Elkanalla olisi ollut tämmöinen veto-oikeus, että kun hän kuuli siitä Hannan lupauksesta, niin hän olisi voinut, silloin kun hän kuuli, niin sen päivän aikana kieltää se asia. Ja sitten se olisi rauennut se lupaus. Näin Mooseksen laissa sanotaan, mutta Elkana ei niin tehnyt. Hänhän vaan totesi, että tee niin kuin hyväksi tahdot, kunhan vaan Herra täyttää sanansa, että hänkin uskoi siihen, että tämä on oikea ratkaisu. Oli Elkana mies paikallaan. Ja Samuel sitten vietiin pyhäkköön imettämisen loputtua, eli noin ilmeisesti 3-vuotiaana. Ja annettiin sinne sitten Eelin ja vieraiden kasvatettavaksi. No, mietin, että oliko tämä vaikea hetki Hannalle ja Elkanalle. Voisin ajatella, että siinä on aika paljon ollut tunteita pelissä. Että Hanna oli luopumassa siitä, mitä oli pitkään odottanut ja toivonut, ja nyt sitten lapsi annettaisiin vieraan hoiviin. Tietysti voi miettiä myös, mitä Samuelista tuntui siinä tilanteessa, 3-vuotias poika, ja sinne jätetään, että kuinka paljonhan siitä sitten ymmärsi. Mutta ainakin Samuel oppi rukoilemaan Herraa, kuten tuossa viimeisessä jakeessa todetaan. Mutta Hanna asennetta sitten kuvaa aika hyvin tämä kirjan luvussa 2 oleva Hannan ylistysvirsi, jossa Hanna itse asiassa puhkeaa ylistämään Jumalan suuria tekoja. Hänen kaikki tietävyyttä, kaikki valtiuttaan. Ja Jumala tietää kaiken. Hän antaa elämän ja kuoleman, eikä hän ole tosiaan tilivelvollinen meille teostaan. Ja tässä ylistysvirressä on myös viittaus Messiaaseen. Ja itse asiassa niin tämä lapsen luovuttaminen Herralle oli tämän mukaan suuri ilon hetki Hannalle. Ja tässä ylistysvirressähän on paljon sitä samaa, mikä on Uudessa testamentissa Maria ylistysvirressä, kun Maria puhkeaa ylistämään Herraa, kun Jeesus on hänen vatsassaan ja hän tapaa sitten tämän Elisabetin, Johannes Kastajan äidin. Vähän hyvin samoja, samantyyppinen, sama tunnelma. No en nyt näitä rupea lukemaan, mutta ne on hienoja kohtia Raamatussa. Ja Jumala tosiaan voi antaa olosuhteista riippumatta ihmiselle suuren ilon, ja ehkä se tässä tilanteessa kumpusi nimenomaan siitä, että Hanna sai olla toteuttamassa Jumalan tahtoa ja elää siinä. Oletko sinä joskus kokenut tämmöistä riemuhetkeä, vaikka olosuhteet voisivat olla jotakin kuvaamaan, että hei, Jumala on tässä mukana, Jumala tekee, ja minä saan olla osa hänen työtään, hänen suunnitelmaansa. Ne on joskus hienoja hetkiä. Ja toivottavasti jokainen niistä joskus jää semmoisia kokea. Eli se oli lopulta Hannalle suuri ilo. Ja Hanna sai myös korvauksen tästä uhristaan Jumalalta. Kun sitten Hanna ja Elkana kävi vuosittain Samuelia tapaamassa, että sen verran heillä sitä yhteyttä tietysti edelleen oli, ainakin sen verran, niin tämä Eeli siunasi aina heitä. Ja tästä kerrotaan sitten näin. Silloin Eeli aina siunasi Elkana ja hänen vaimonsa ja sanoi, Herra, antakoon sinulle lapsen tästä vaimosta sen sijaan, jonka hän on suostunut antamaan Herralle. Ja sitten he menivät kotiinsa. Ja Herra piti Hannasta huolen niin, että hän tuli raskaaksi ja synnytti vielä 3 poikaa ja 2 tytärtä. Eli Hanna sai sitten 5 lasta sitten Samuelin sijaan, jos niin voi sanoa. Tietysti lapset ovat ainutlaatuisia jokainen. Eli Herra piti heistä huolen ja antoi moninkertaisesti sen takaisin, mistä Hanna oli luopunut. Ja tässä on myös yksi semmoinen Jumalan valtakunnan periaate, luopuminen. Luopuminen, niin Jumala kyllä sitten korvaa. Esimerkiksi Jobillehan kävi vastaavalla tavalla vanhassa testamentissa. No, hän menetti vasten tahtoonsa niitä lapsiaan, kun siinä oli se Jumalan ja saatanan välinen mittely. Mutta lopulta sitten, kun Job oikeni siitä ja Jumala hänet kohtasi, niin hän sai sitten moninkertaisesti myös lapsia uudestaan. No sitten mennään tähän Samueliin ja miten hän siellä pyhäkössä sitten kasvoi. Hän oli siellä pappi Eelin ohjauksessa ja eli lähellä Herraa ja varmaan oppi tuntemaan Mooseksen lain käskyt ja kasvoi siellä. Mutta siellä oli sitten nämä Eelin kaksi poikaa, Hofni ja Piinehas, jotka oli itse asiassa täysin kelvottomia pappeja. Siitä kerrotaan tuolla Samuelin kirjan toisessa luvussa. Eli sen ajan luopumus ja synti näkyy näiden pappienkin toiminnassa. Eelin pojat häpäisivät Herralle tuonut uhrit, rikkoivat uhrimääräyksiä ahnehtimalla uhriksi tuotua lihaa säädösten vastaisesti. Ja he myös makasivat pyhäkköpalvelusta tekevien naisten kanssa, vaikka olivat ilmeisesti itse naimisissa kuitenkin. He eivät pitäneet Jumalaa mitenkään pyhänä, rikkoivat häntä vastaan, eikä itse asiassa totelleet isänsäkään, vaikka eli heitä yritti sitten uhdella. Voi sanoa, että näiden miesten Jumala oli vatsa, ja tosiaan tuossa he rikkoivat aika montaa kymmenestä käskystä. He varastivat ja tekivät huorin ja eivät kunnioittaneet isänsä ynnä muuta. Jostain syystä Jumala oli kärsivällinen ja salli tämän jatkoa, eikä tämä Eelikaan sitten puuttunut asiaan sen jämäkämmin. Ja ei oikeastaan Eelille voi antaa vähän moitteita siitä, että hän ei hoitanut vastuuta hengellisenä johtajana siinä tilanteessa. Katso asioita vähän läpi sormien. Mutta lopulta sitten Jumala puuttui tähän asiaan. Eli Eelin pojat saivat surmansa sodassa filistealaisia vastaan ja samassa hötäkässä sitten tuota liitoarkkukin joutui filistealaisten haltuun. Ja Eeli kuoli myös, kun kuuli poikiensa kuolleesta. Ja sitten pappeus vietiin tältä Eelin suvulta, vaikka hän oli siis Aaronin jälkeläisiä. Oltiin siis aika pohjakosketuksessa Israelin hengellisessä elämässä. Tästä pappeudesta luopumista tuli profeetia Eelille semmoilta nimettömäksi ääneltä Jumalan profeetalta, joka oli Samuelin kirjan toisessa luvussa, siitä kerrotaan. Mutta tässäkin samalla kun siinä oli profeetia, että pappeus viedään Eelin suvulta, niin siinä oli lupaus, että Jumala nostaa hänen sijallensa sitten uuden Jumalan mielenmukaisen papin. Ja tämä sitten toteutui Daavidin aikana, tuli tämä Saadokin suvun pappeus, josta itse asiassa Uudessa testamentissa, kun niitä sattukeuksia, niin ilmeisesti ne nimi tulee sieltä Saadokista. Tästä kaikesta tosiaan kerrotaan tuosta kakkos- ja nelosluvussa. Nelosluvusta puhutaan siitä sodasta filistialaisia vastaan, jossa kävi Eelin suvulle niin kuin kävi. Mutta palataan Samueliin. Eli nämä Hofni ja Piinehas oli todella huonoja esikuvia Samuelille, mutta Samuel oli uskollinen ja palveli Herraa ehyellä sydämellä. Jumalattoman menon keskellä Herra kasvatti Samuelista hyvän palvelijan ja valmisti häntä suurempiin tehtäviin. Hän oli erotettu ja pyhitetty Jumalalle. Varmaan se oli siellä takana. Mitä kaikkea hän siellä sitten teki, mutta sitä ei kerrota, mutta monta kertaa todetaan, miten sitten tämä Samuelin toiminta poikkesi näistä Eelin poikien touhuista. Kaksi paikkaa voisi tästä lukea. Ja nuorten miesten, eli Hofni ja Piinehasin, synti oli kovin suuri Herran edessä, koska he pitivät Herran uhrilahjan halpana. Mutta Samuel palveli Herran edessä puettuna, vaikka oli poikainen pellava kasukkaan. Ja toinen kohta sitten samasta luvusta. Mutta he eivät kuulleet isäänsä, sillä Herra tahtoi surmata heidät. Eli Jumala oli jo päättänyt nämä Hofni ja Piinehaksin surmata. Mutta poikainen Samuel kasvoi kasvamistaan ja oli sekä Herralle että ihmisille otollinen. Eli Samuel palveli Herraa ehyellä sydämellä. Ja tästä tähän meidän aikaa voi tosiaan sillä tavalla vetää johtopäätöstä, että ja ajatella, että Jumala kyllä kehottaa meitäkin kristittyjä elämään nuhteettomasti tämän maailman keskellä elämään lähellä Herraa ja seuraamaan häntä, vaikka se meno meidän ympärillä nyt näyttää olevan mitä on ja vaikka millaista. Jumalahan näkee meidät salatuimpaan saakka ja toki muutkin ihmiset meidän vaellustamme tarkkaan. Eli meidän ei pitäisi mennä mukaan siihen, mikä on Jumalan silmissä väärin ja mikä on Raamatussa selvästi ilmoitettu vääräksi, vaikka siihen olisi kuinka painetta. Me joudutaan tietysti koko ajan, me ollaan syntisiä ihmisiä ja tekemään parannusta sitten, kun tulee lankeemuksia, mutta me joudutaan kuitenkin, meidän on hyvä vetää rajoja meidän elämässämme, että missä me olemme mukana ja missä me emme ole mukana. Tämmöinen saattaa tietysti ymmärrettävästi herättää välillä vähän ihmetystä muissa ihmisissä, jotka ei Jeesusta tunne. Mutta se, ja voi olla, että joskus hyljeksitäänkin, mutta se voi johtaa myös toisaalta sitten kunnioitukseen tai semmoiseen uteliaisuuteen ainakin, että ihmiset kysyvät, että hei, miksi et sä juo mitään tai miksi et sä tee niin kuin muut tekee. Ja silloin siinä on sitten hyvä sauma tietysti kertoa omasta vakaumuksestaan sitten ihmisille. No sitten mennään tähän Samuelin kutsumiseen ja tehtäviin. Eli Samuel oli ilmeisesti noin 12-vuotias, kun Herra ilmestyi hänelle yöllä ja kutsui hänet työhönsä. Tässä ensimmäisen Samuelin kirjan 3. luvun alussa todetaan, että Herran sana oli harvinainen siihen aikaan, eivätkä näyt olleet tavallisia. Eli Jumala ilmestyi harvoin ja valitusti. Pyhä henki ei toiminut niin kuin se tässä nykyisin Uuden testamentin aikana toimii. No, Jumala ilmestyi Samuelille ja puhutteli häntä, mutta Samuel ei heti tunnistanut Jumalan ääntä. Luuli sitä Eelin ääneksi ja meni herättämään Eeliä, että hei, että sulla oli asiaa mulle. Ja se tapahtui 2 kertaa ja tämä Eelikään ei ihan heti vanhana miehenä ymmärtänyt, että kyse on Jumalasta, joka Samuelia kutsuu. Mutta Jumala jatkoi sinnikkäästi, koska hänellä oli asiaa Jumalalle. Jumala on myös sinnikäs. Ja vasta 3. kerran jälkeen sitten Eeli tajusi, että hei, että tässä on nyt joku muu juttu. Ja ymmärsi, että se oli Jumala, joka siellä Samuelia herätteli keskellä yötä. Ja Eeli sitten ohjeisti Samuelia seuraavasti. Ja Eeli sanoi Samuelille, mene ja pane maata. Ja jos sinua vielä kutsutaan, niin sano, puhu Herra, palvelijasi kuulee. Samuel meni ja pani maata siallensa. Niin Herra tuli ja seisoi ja huusi niin kuin edellisilläkin kerroilla. Samuel, Samuel. Samuel vastasi, puhu, palvelijasi kuulee. Ja Herra sanoi Samuelille, katso, minä teen Israelissa sellaisen teon, että jokaisen kuulee, sen molemmat korvat soivat. Sinä päivänä minä annan toteutua Eelille kaiken, mitä olen hänen sukuansa vastaan puhunut alusta loppuun asti. Minä ilmoitan hänelle, että minä tuomitsen hänen sukunsa ikuisiksi ajoiksi sen rikoksen tähden, kun hän tiesi poikiensa pilkkaavan Jumalaa, eikä pitänyt heitä kurissa. Sen tähden minä olen vannonut Eelin suvusta. Totisesti Eelin suvun rikosta ei koskaan soviteta, ei teurasuhrilla eikä ruokauhrilla. Ja Samuel makasi aamuun asti ja avasi sitten Herran huoneen ovet. Eikä Samuel uskaltanut kertoa Eelille sitä ilmestystä. Jumala puhui Samuelille. Itse asiassa tässä luki, että Jumala huusi Samuelille. Ja ilmestyi hänelle ilmeisesti seisoen hänen vuoteensa äärellä. Samuel sai tämmöisen aika vakavan viestin Jumalalta. Ja joutui sitten Eelille sen viestin välittämään, vaikka ei olisi ihan välttämättä halunnut tehdä sitä eikä uskaltanut. Uskalsi kuitenkin lopulta tehdä sen, kun Eeli siihen sitten pakotti ja uhkaili. Se oli tiukka paikka, koska Samuel varmaan omalla laillaan piti Eeliä isänään, ainakin kasvatti isänään. Tuommoiset sanat sitten Jumala antoi puhuttavaksi. Viesti oli tosiaan vakava. Jumalan kärsivällisyys Eelin poikia kohtaan oli lopussa, eikä ole enää uhria, jolla sen voisi sovittaa. Samuel siis vahvisti sen profeetia, joka Eelille oli aikaisemmin tullut sen nimettömän profeetan kautta. No Eeli ei tähän viestiin, kun hän sitten kuuli sen, niin toiseen kertaan, niin kapinoinut sen enempää eikä selitellyt, vaan totesi: hän on Herra, hän tehköön minkä hyväksi näkee. Tässä oli vähän semmoista luovuttamisen meininkiä varmaan eilillä, että ilmeisesti hän oli luopunut toivosta omien poikiensa suhteen, että ei tule mitään. Tehköön Jumala, miten haluaa. Eli tämä oli se kohta, mistä Samuelin profeetallinen tehtävä itse asiassa sitten alkoi. Ja näitä kun lukee, niin kyllä huomaa, että ei se ollut ihan helppo homma. Joutuu nuhtelemaan ihmisiä, jopa omaa kasvatti isänsä auktoriteettia. Ja nimenomaan Vanhassa testamentissa tämmöinen profeetan tehtävähän on ollut aika, niin kuin luetaan jostain Jeremiasta tai Hesekielistä, niin ei ollut ihan helppoa olla profeetta vielä sitä Jumalan viestiä, kun kansa eli luopumuksen keskellä. Haastava tehtävä. Mutta miten Samuel sitten kasvoi tästä omaan tehtävänsä? Luetaan sitten muutama jae. Ja Samuel kasvoi, ja Herra oli hänen kansansa, eikä antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Ja koko Israel Daanista Bersebaan asti tiesi, että Samuelille oli uskottu Herran profeetan tehtävä. Ja Herra ilmestyi edelleenkin Siilossa, sillä Herra ilmestyi Samuelille Siilossa Herran sanan kautta. Ja Samuelin sana tuli koko Israelille. Tässä sanotaan, että Herra ei antanut yhdenkään sanoistansa varista maahan. Eli Samuelin sanat, mitä hän Herralta sai ja välitti, osuivat aina kohdalleen. Ja tästä kansa ymmärsi, että Samuel oli profeetta. Vanhassa testamentissahan pyhä henki vaikutti lähinnä erityisten profeettojen kautta. Tässä Uuden testamentin aikana profeetoiminen sitten laajeni, mutta niin kuin sanotaan Paavalin kirjassa, niin profeetoimisemme on vajavaista. Sen vuoksi profeetiat tulee aina koetella Jumalan sanan kautta. Uudessa testamentissa Paavali määrittelee profeetian niin, että se on aina tarkoitettu seurakunnalle ja se on tarkoitettu rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Ne on ne kolme asiaa, rakennukseksi, kehotukseksi ja lohdutukseksi. Tällaisten kehotuksen sanojen on pakko joskus olla kovia, niin kuin ne Samuelillakin oli. Siis Herra ilmestyi Samuelille Siilossa sanansa kautta ja koko kansa vakuuttui, että Samuel oli se mies, joka oli nyt valittu Jumalan valitsema tehtävänsä. Hän nousi koko kansan herättäjäksi, hengelliseksi johtajaksi ja hän myös menestyi tässä tehtävässä. Hän oli Herran valittu ja valtuuttama auktoriteetti sieltä ihan lapsesta saakka. Mutta samalla voi sanoa, että Samuelkaan ei ollut täydellinen, niin kuin ei kukaan ihminen Jeesusta lukuottamattoman päällä on täydellinen. Hän ei onnistunut nimittäin isänä, sillä Samuelin omat pojat eivät seuranneet isänsä jalanjälkiä. Hän yritti vanhentuessaan sitten aikanaan nostaa omat poikansa seuraajikseen, mutta Raamattu sanotaan, että he eivät vaeltaneet hänen teitänsä. Eli tuli taas semmoinen alamäki siltä osin. Ehkä Samuel sitten pohdin, että jäikö hän itse vaille omaa isää tai oli tämmöisessä tilanteessa kuin oli ja ei sitten osannut oikein olla isänä omille lapsilleenkaan kunnolla. Ehkä niin. No Samuelin kirjojen tutkimista jatketaan sitten ensi kerralla eteenpäin ja hän joutui tosiaan moniin tehtäviin ja Jumala nosti hänet kovan koulun kautta merkittävään tehtävään ja hän joutui olemaan Jumalan ja ihmisten välillä ja tekemään myös asioita omaa tahtoonsa vastaan. Mutta siitä sitten ensi kerralla enemmän. Mutta tässä, kun puhuin tästä aaltoliikkeestä, niin tässä Samuelin kirjoissa ja myös koko Israelin kansan historiassa on tämmöinen aika mielenkiintoinen aaltoliike. Että on hyviä aikoja ja huonoja aikoja ja hyviä kuninkaita, huonoja kuninkaita. Epäjumalan palvelusta ja taas sitten käännyttiin Herran puoleen, kun alkoi menee huonosti. Yleensä voi sanoa, että kun kansa kunnioittaa Jumalaa ja hänen säädöksiään, niin yleensä sitten siitä seuraa myös maallista hyvinvointia. Mutta sitten se maallinen hyvinvointi, kun menee liian hyvin, niin helposti sitten unohdetaan Jumala, luovutaan hänestä. Ja sitten taas alkaa menee huonosti. Ja sitten tulee pahoinvointia ja vaikka mitä vaikeuksia. Ja sitten taas kun nöyrytään ja käännytään Jumalan puoleen ja huudetaan häntä avuksi, niin sitten Jumala on uskollinen, kärsivällinen ja hän sitten kuitenkin aina vastaa. Ja Israelinkin kansan kohdalla nosti aina sitten näitä johtajia ja kuninkaita, jotka tekivät sitä, mikä on oikein Herran silmissä, vaikka oli paljon niitä, jotka ei sitä tehneet. Eli taas sitten alkoi niin kuin semmoinen nousukausi, semmoista aaltoliikettä vähän mentiin. Ja eikö tämä kuvasta vähän meidänkin aikaamme, että tämmöistä aaltoliikettä on ja olisiko tästä meille jotain opittavaa tähänkin aikaan, että en tiedä missä nyt mennään, mutta ei ainakaan kovin kovaa ylämäkeä noin hengellisesti varmaan tässä maassa mennä tällä hetkellä. Mutta se, mikä täytyy aina muistaa, että kristittynä meidän ei koskaan pidä menettää toivoamme paremmasta. Se on yksi asia, missä meidän täytyy pysyä toivossa. Jumalalla on kaikki avaimet, niin kuin puhuttiin. Hän on suvereeni, hän tietää kaiken ja hänellä on avaimet ja aikataulut meidänkin kansan herättelemiseen, niin kuin Israelinkin osalta. Ja hän myös nostaa niitä kansan herättäjiä, niin kuin meidänkin aikana. Ja mihin meitä kutsutaan on tietysti rukoilemaan ja uskomaan siihen, että Jumala aikana tätä kansaa vielä kohtaa ja puhuttelee ja nostaa ja antaa herätyksen aikoja meille. Sitä me varmasti kyllä tarvitaan. Rukoillaan vielä yhdessä. Kiitos taivaan Isä. Pyhä Jumala siitä, että sä oot pitänyt sun omaisuuskantassasi huolta ja antanut sille herätyksen aikoja. Oot ollut kärsivällinen ja oot johtanut sitä aina näihin päiviin saakka. Ja niin me saadaan Herra uskoa myös, että meidän kansa on sinun johdatuksessasi ja sinä et ole meitä jättänyt yksin. Sinä tahdot meitä Suomen kansaa kohdata ja tuoda meille herätyksen uudistumisen aikoja. Kiitos siitä, että sä oot vuosien saatossa antanut meille paljon herätyksiä ja herätysliikkeitä. Ja Herra, rukoillaan sitä, että sä voisit nytkin tuoda tähän maahan herätystä ja uudistusta. Ja Herra, niin että sinun sanasi voisi painaa siellä, missä tehdään päätöksiä, missä säädetään lakeja. Ja että tämä kansa voisi uudistua hengellisesti ja löytää sinut. Ja rukoillaan sitä myös tähän meidän seurakuntaan ja kaikkiin seurakuntiin ja jokaisen sydämeen. Että voitaisiin olla niillä paikoilla, mihin sinä kutsut, Herra, vajavaisina pieninä ihmisinä, mutta kuitenkin sinun johdatuksesi ja sinun käytössäsi. Siunaa tätä maata. Jeesuksen nimessä. Aamen.